Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien laidoje domėsimės, kaip į istoriją įeis kadenciją baigiantis Europos parlamentas. Nes šią savaitę dabartinės sudėties Europos parlamentas renkasi į paskutinę sesiją Strasbūre. Tad kaip jį prisiminsime, kokie svarbiausi jo sprendimai, o ko nepavyko įgyvendinti. Laidos pabaigoje išgirsite profesoriaus Šarūno Liekio verdiktą. Pirmiausiai kviečiu paklausyti pokalbę su Europos parlamento nariu Petru Auštrevičiumi.
Norėtųsi pradėti nuo palyginimo, kad jau prieš tai kadencijoje taip pat dirbote Europos parlamente, tai lyginant su praėjusiu, kuo šis kitoks buvo, sakytumėt?
Aš sakyčiau, ši kadencija tikrai buvo ir kiekybiškai, ir kokybiškai kitokia. Ir tai paaiškinama galbūt pačiais klausimais arba tom strateginiam temam, kurios dominavo kadencijos metu. Tarkim, jeigu 14-19 metų kadencija, na, matytinai visiems yra labiausiai įsimintina migracijos krizė, tais visais reikalais, kurie sekė po migracijos, ypatingai iš Šiaurės Afrikos. Ir galbūt dar dalinai pandemijos pradžia. Tuo tarpu 19-24 metų kadencija, tai žinoma, tai yra pandemija, tai yra karas prieš Ukrainą ir, sakyčiau, tam tikri ekonominiai reikalai Europos Sąjungos viduje. Aš negalėčiau netgi lyginti, žinot, šitų kadencijų. Man atrodo, jau anksčiau, kad 14-19 metų kadencija buvo tokias visiškai skirtinga nuo prieš tai buvusios kadencijos, nes tikrai atsirado daug reikalų, kurie pripadėjo būti sprendžiami Europos Sąjungos lygmeniu, ne nacionaliniu, bet Europos Sąjungos lygmeniu. Tačiau turiu pasakyti, kad ši pastaroji kadencija vėlgi labai skirtinga ir daug aktyvesnė negu prieš tai buvusi, ypač tų pagrindinių aktualių klausimų gausa ir jų įtaka mums visiems, ir aš sakyčiau, netgi tokie egzistenciniai klausimai netgi iškilo, todėl, na, nežinau, kokia bus kita kadencija, bet panašu, kad to nuobudulio, kuris anksčiau šiek tiek kartojasi Europos Sąjungoje, kurį laiką matyt, mes nematysime toli ateitį.
Vis tik ir šioje kadencijoje buvo dėmesio migracijai, patvirtintas ir naujasis migracijos paktas, bet ką jūs išvardintumėt, nežinau, kaip svarbiausius šios kadencijos darbus?
Vis tiek matyt, ši kadencija Europos parlamentui reiškia keletą dalykų. Pirma, taip, reikėjo priimti teisės aktus ir sakyčiau, dalyvauti diskusiją, paaiškinti piliečiams, Europos piliečiams, kodėl, na, pandemija yra apribojimas visiems, ką mes turime daryti. Aš sakyčiau, tai buvo iš tiesų toks labai stiprus visuomenių išbandymas. Antras dalykas, aš tikrai paminėčiau sprendimus dėl bendros skolinimosi Europos ekonomikai atkurti. Istorinis žingsnis. Jeigu 90 metų, atsimenat, ekonominė krizė Europoje nesulaukė tokio atsako, buvo pasipriešinimas, tai šį kartą mes jau, sakyčiau, daug greičiau, daug kokybiškiau žengėme tuos žingsnius, kurių taip reikėjo. Ir aš manau, kad tai yra atveriantis tokio panašių sprendimų galimybę ateityje, o jų reikės, ypač saugumo gynybos srityje, taip. Na ir trečias dalykas, tai žinoma, karas Ukrainoje. Tie sprendimai, kurie priimti, yra beprecedenčiai. Europos Sąjunga pradėjo iš tikrųjų daug investuoti į saugumo ir gynybos reikalus. Atsirado naujos, sakyčiau, biudžeto eilutės, atsirado naujos strategijos gynybos pramonės srityje. Ir manau, kad tai yra vėlgi sprendimai keičiantis Europos Sąjungą iš vidaus. Todėl manau, kad šie sprendimai, matyt, buvo pagrindiniai. Galbūt kai ką mes galėjom padaryti ir greičiau, su mažiau blaškymosi ir abejonių, žengti žingsnius tvirčiau. Jūs labai teisingai paminėjote, kad štai dabar mes priėmėme migracijos dokumentą. Bet pažiūrėkite, o kada įvyko pati krizė? Praktiškai prieš 8 metus. Tai pažiūrėkite, kiek Europos Sąjungos viduje reikėjo diskusijų, abejonių, blaškimus ir panašiai. Tai su saugumo ir gynyba mes neturime tokios privilegijos arba malonumo būti neapsisprendusiais. Tai sprendimai, kurie reikalauja labai greitų ir rimtų sprendimų.
Na, žvelgiant į patį Europos parlamentą ir jo darbą, jį pažymėta ne tik COVID-o ir karo, bet ir korupcijos skandalas buvo dėl kišininkavimo, pinigų plovimo ir mėginimo daryti įtaką politiniams sprendimams iš Kataro. Kiek tai apkartino šios kadencijos darbus, kiek tai užmetė šešėlį ant Europos parlamento?
Na, iš tikrųjų, tai reikia pripažinti, kad tai buvo labai nemaloni istorija. Jinai, aš manyčiau, greičiau atskleidė to nelegalaus lobizmo ir įtakojimo pavyzdžius, apie kuriuos būta kalbų, būta tam tikrų, aš sakyčiau, pasikalbėjimų, netgi parlamentarų viduje. Mesgi jaučiame tas, sakyčiau, nedemokratiškas, dažnai totalitarinės valstybės, kurios pilnos naftos ir dujų, pinigų, ir nori, kad jų veidas atrodytų gražiau. Ir bando daryti labai, aš sakyčiau, tokį agresyvų lobizmą. Kai kurios valstybės net iš Pietų Kaukazo užsiima tokių dalykų ir būta net anksčiau kalbų apie įvairius dalykus, nepasitvirtino, galbūt kažkas netliko tyriamojo darbo, bet žinoma, nemaloni istorija, bet jinai primena, kad sprendimų priėmimas Europos Sąjungoje yra labai atviras procesas. Tai jame dalyvauja labai daug visokių trečiųjų asmenų, dažnai lobistų, dažnai ir nebūtinai registruotų. Ir tai paveikė Europos parlamentą, žinoma, neigiamą prasme, bet iš kitos pusės sudarė galimybę padaryti tam tikrus sprendimus ir jie yra padaryti.
Na, vis tik žiūrint į ateitį, noriu sakot, kad nežinau, kokia bus kita kadencija, rinkimai yra už mažiau nei poros mėnesių. Vis tik kalbant su kolegom, žinot, kas siekia galbūt perrinkimo iš kitų valstybių politikų. Tai kaip manot, kiek smarkiai pasikeis sudėtis Europos parlamento ir kur kryps sekančiojo dėmesys labiausiai?
Aš turiu pasakyti, kad netgi šio parlamento sudėtis pasikeitė daugiau nei 40%. Tai yra ganėtinai normalus dalykas. Kai kurie parlamentarai baigia kadenciją, tiesiog baigiasi jų aktyvios politinės veiklos laikotarpis. Beje, vat štai 19 metais labai daug išėjo tų, kurie dirbo 20 ir 30 metų, kai kurie. Manau, kad keisis, bet nemanau, kad keisis didesnių procentų, nei, sakykime, taip 30-40%. Tai yra savotiškai normalus pasikeitimų tempas. Man svarbiau yra kita, kad tas pagrindinės, nebijosiu žodžio, tradicinės proeuropinės politinės jėgos išlaikytų solidžią daugumą. Nes išbandymų laikotarpis nesibaigė, reikės ir toliau priiminėti rimtus sprendimus, o tam reikės ir valios, ir sugebėjimo susitarti. Ir aš tikiuosi, kad tie, kurie mato Europą kaip silpną, nedarys įtakos mūsų ateities sprendimams.
Kalbėjo europarlamentaras Petras Auštrevičius. Na, o į klausimą, kaip į istoriją jais kadenciją baigiantis Europos parlamentas, atsakė ir Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis.
Aš tai vertinčiau šito europarlamento veiklą, taip pat ir Eurokomisijos veiklą, kaip veiklą, kurią jie turėjo vykdyti krizės sąlygomis. Na, tai viena krizė, mes apie tai jau šnekėjom, čia COVID-as, kita karas tarp Rusijos ir Ukrainos. Na ir tai kūrė tą bendrą kontekstą, kuriame turėjo veikti Europos parlamentas. Aišku, tas visas kontekstas atspindi gilesnę krizę tarptautinių santykių apskritai, sisteminė krizė, neoliberalaus modelio sisteminė krizė, nes ta pati Europos Sąjunga nesugeba žengti žingsnio už to neoliberalaus modelio ribų. Tai ko gero mes galėsime ateityje vertinti šį europarlamentą kaip tokį europarlamentą, žodžiu, tai kaip kadenciją, kurioje buvo bandoma reaguoti į krizės, tačiau na, situacija iš esmės nepasikeitė. Europarlamentas ir Eurokomisija nesugebėjo veikti tų iššūkių, apart COVID-o, nu, COVID-as būtų tvarkytas, tačiau, bet, vat, sakykime, bendra sisteminė krizė, kuri yra susijusi su globaliais prieštaravimais, santykiais su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, su Kinija, tai galėtume tai būti kaip tokį pereinamojo laikotarpio, kaip pereinamojo laikotarpio, kaip kuris bando, dar Europarlamentas, kuris bando įveikti krizę, tačiau ar pavyks ją įveikti, tai matysime po sekančių, po šių rinkimų.
Kokie spėjimai?
Na, greičiausiai, nu, priklausys labai nuo Europarlamentarų, kokie bus išrinkti. Čia yra dabar kokios politinės jėgos vis dėlto tenais vyraus, nes kol kas tai, na, vis tiek ta sistema, kaip jinai veikia, tai jie veikia na, tų partinių politinių frakcijų formate, na, nelabai susijęs su savo rinkėjais. Tai ar pavyks toliau veikti taip, kaip jie dabar iki šiol veikia, kaip toksai ideologinis politinis projektas. Ir ta prasme, kaip politinė ideologinė institucija visų pirma, ir tada jau atitinkamai na, kitų ideologinių pažiūrų žmonės gali ten koreguoti juos, sakykime, veiklą. Bet kol kas, na, nesimato, kad ten struktūrinės reformos vyktų, nežiūrint visų kalbų.
Žinių radijo laidai Gyvena Europoje kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto profesorius Šarūnas Liekis ir tai tiek šiandien šioje laidoje. Įrašą rasit mūsų svetainėje žiniuradijas.lt.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.